sango na vewa.
Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou Washington DC et pesameli bino na Marius Muhunga. Outo état de siège et bandi na bituka nord Kivu na Ituri batukoleka 944 basi bakufi et lobby baromètre sécuritaire ya Kivu. Lobby batukoleka zomi na mwambe ba bomami na lingomba ya ba ADF na mboka Kalembo na territoire ya Beni. Bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lucha awawe kol Kongo Demokratike, Pameli, Bobobami, Bwaba Imboka, Zomi na Mwambi, Clovis Mutsuva.
Après proclamation état de siège, makambo ezo s'accentuer, ezo kresa biso pasi. Kalembo ba position militaire eza a kote ezo entouré village wana ya Kalembo. Mais Monguna ye a koti, a bumi ba civil, a mi retiré, ata mutu moko, ata Monguna moko aza maîtrisé te, ou bien FARDC e bumi ata Monguna mokote, ezo pesa biso pasi. Mais est-ce que état de siège o ezo ko ede biso?
Ongambo ya ye, capitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mapinga Ecole Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 a lobiété Mapinga Ecole Congo Démocratique endongwa na kina basimba minduki ADF baye uta ingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Concert et artiste et musicien Kofi Olomide Oyo Isengela Kiko Betama na Mokolo le 27 novembre 2021 na Paris La Défense Arena et Kobe Tamali Susute. Na liye bisi yu arena ibinisa ki lobi, ba lobi ete makambo manso mazongi na ino mala mute pona ko beti sa ba concert ya ba artiste ya minene loko la Kofi Olomide na ileko eye ya COVID-19. Liboso, concert eye ya Kofi Olomide Isengela Kiko Betama le 13 février ya Mubu Moye. Kasi, Mopusa Maki na novembre, kaka pona bokono ya COVID-19 ezala ki komatama kasi na Ecole France. Mikolo Mileki, konser mosusu ya artiste et musicien, Werason, ya Ecole Congo Démocratique, Oyo Esengela ki e betama na Zénith de Paris mpe, e peki samaki ko betama pona kokima mobulu ya ba kombatan bakana ki kosala. Batomi bale ba bomami na ba banga na butu ya lobby mokolo mwa misato kolanda lelo mokolo mwa minei na ba vandi ya mahamba quartier Biunyole na ville ya Butembo mpe ba bwaka ki nzoto na bango na mai ya Musasa. Bato baye ba monanaki na kokabola biloko ba utaki kuyiba mpe bazalaki na mondoki e ba policier bayaki kozwa ilobi bato ba monaki bango. Mikolomie ba fandi ba mahamba Virunga na Maluvia bazali komona mpasi na ba muyibi. Kaka na butu ya mokolo mwa lomingo kolanda mokolo mwa lundi, ba miyibi bakotela ki bandako koleka sambo na ba minduki. Conseil ya sécurité ya Nations Unies esengi kosukisa bitumba pe muyibi ya nkita e ezali na se ya mabele ya ba mboka ya Grand Lac, mingi mingi na Ecole Congo Démocratique. Motalisi ya Ecole ya Kenya na ONU nde akotisaki mokanda eye mpe batalisi babikolo zomi na mitano batiaki pe manzaka na bango na mokanda eye. Basengi ete bamampinga maso batika mobulu. Na Zimbabwe, parti ya opposition, mouvement pour le changement démocratique et Pameli attaque ya lobby Moleki na ngambo ya mokozi na bango Nelson Chamoy. Lobby, masasi mabetaki na motuka na ye, sima ya lisukulu na ye na Harare, kasi azwaki atali kama mokote. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale pona basango na biso lisusu. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na ilobeli eye, Fatou Makala la alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Botika la malamu.
Ngai sœur Angèle Bipendo, pona komi batela na bokono o ya COVID-19, toto sa mibeko ya OMS, Organisation Mondiale de la Santé. To itilize mbala nyonso kaske ou kasne, tango tozo bima, tango tozo la na baninga. To maintenir distance ya 1 à 2 mètres na baninga. To sokola maboko na savon, mikolo nyonso chaque fois to bima, na désinfectant ou eza à base d'alcool. To mi batela, po eloko oyo, ba conseil oyo, ego salisa biso, ego salisa pe baninga, ego sunga biso, ego sunga pe baninga. Nde yango na zolo ba, yango nde na zako insiste. Eza na kisi oye kosunga po na bokono oyo te. Kisi oye kosunga biso eza mibeko oba pesi biso oto olanda biso nyoso oto zolanda pe. Nde kisi monene po na ko prevenir COVID-19.